რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთის პრეზიდენტი მიუღებელს უწოდებს ვლადიმერ პუტინის განცხადებებს. საქართველოს პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე დაამტკიცა მთავარ პროკურორად. თბილისში მოეწყო ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან. თურქეთის პრეზიდენტი მიუღებელს უწოდებს განცხადებებს, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა 26 ნოემბერს მოსკოვში საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის შემდეგ. პუტინმა თურქეთს ბრალი დასდო ორი ქვეყნის ურთიერთობის განზრახ ჩიხში შეყვანაში. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ თურქეთს წინასწარი განზრახვით არ ჩამოუგდია რუსული ბომბდამშენი თურქეთ-სირიის საზღვართან. 24 ნოემბერს ერდოანის თქმით, თურქეთის ძალებმა ავტომატურად უპასუხეს საბრძოლო ოპერაციების წარმოების წესის დარღვევას, მას შემდეგ რაც თვითფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა და უარი თქვა რამდენიმე გაფრთხილების გათვალისწინებაზე. შემთხვევას ერთი რუსი პილოტი ემსხვერპლა. ერდოანმა ასევე უარყო პუტინის მიერ გამოთქმული ბრალდება, რომ თურქეთი ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს დაფინანსებაში იღებდა მონაწილეობას ჯგუფისგან ნავთობის შესყიდვით. ერდოანის თქმით, შეერთებულ შტატებს აქვს დოკუმენტებით გამყარებული მტკიცებულება, რომ რუსეთის კომპანიები და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ნავთობით ვაჭრობენ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან. საქართველოს პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე დაამტკიცა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე. შოთაძის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 82 დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 15. შოთაძე სრულად მიემხრო საპარლამენტო უმრავლესობა. უმცირესობა კი თვლის, რომ მთავარ პროკურორად მისი დაამტკიცებით რეალურად არაფერი შეიცვლება და წინამორბედების მსგავსად შოთაძეც პოლიტიკურ დავალებებს შეასრულებს. განჩისხმამდე ერთი დღით ადრე შოთაძემ პარლამენტში რამდენიმე შეხვედრა გამართა დეპუტატებთან, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ პროკურორად მისი არჩევის შემთხვევაში მომდენო 6 წლის განმავლობაში პროკურატურა გაცილებით უფრო გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი გახდებოდა. მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შოთაძის კანდიდატურა 19 ნოემბერს შეარჩია საპროკურორო საბჭომ. მანამდე შოთაძეს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის პოსტი ეკავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა ევროკომისარს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს, რომელიც საქართველოს სტუმრობს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მზად არის სრულად და ეფექტიანად აითვისოს უნიკალური შესაძლებლობა, რომელსაც ქვეყანა საძლევს ევროკავშირთან გაღრმავებული ურთიერთობა. მომავალი წლის ივლისიდან საქართველოში პენსია 160-დან 180 ლარამდე გაიზრდება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს დღევანდელმა მთავრობამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე განაცხადა, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი სოციალურად ორიენტირებული იქნებოდა და 2012 წლის შემდეგ ის სწორედ ამ პრინციპით გეგმავს სახელმწიფო ბიუჯეტს. ევროკავშირის წევრი 10 ქვეყანა ევროკავშირის ინტერესებისთვის საზიანოდ მიიჩნევს რუსეთის გეგმას გაზარდოს გერმანიაში გაზის საექსპორტო მილსადენის ჩრდილოეთის ნაკადის მასშტაბი. 26 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებას ხელს აწერენ პოლონეთი, ბულგარეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, საბერძნეთი, ესტონეთი, ლატვია და ლიტვა. 10 ქვეყანა მოითხოვს ევროკავშირის ლიდერების დებატებს პროექტზე, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით ჩრდილოეთის ნაკადი 2. რამდენიმე ევროპულმა კომპანიამ სექტემბერში ხელი მოაწერა რუსეთის კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს გერმანიაში გაზის საექსპორტო ჩრდილოეთის ნაკადის მასშტაბის გაზრდას. 25 ნოემბერს კი გაზპრომმა გამოაცხადა, რომ შეწყვეტს უკრაინისთვის გაზის მიწოდებას. ევროკავშირის 10 ქვეყნის განცხადებაში გამოთქმულია ვარაუდიც, რომ ჩრდილოეთის ნაკად 2-ს უკავშირდება უკრაინის დესტაბილიზაციის გაღრმავების საფრთხე. რუსეთმა გაურკვეველი ვადით შეაჩერა თავისი მონაწილეობა შავი ზღვის სამხედრო საზღვაო ჯგუფ Black Sea Force-ის წრთნაში. ეს გადაწყვეტილება, რომლის შესახებაც დღეს გამოაცხადა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალმა ვლადიმერ კომოედოვმა, მიღებულ იქნა პასუხად თურქეთის მიერ რუსეთის ბომბდამშენ Su-24-ის ჩამოგდებაზე. გერმანიის ქალაქ შტუტგარტში პროკურორებმა დაადასტურეს, რომ დაკავებულია იარაღით ვაჭრობაში ეჭმიტანილი პირი 34 წლის მამაკაცი. თუმცა პროკურორები კომენტარს არ აკეთებენ ცნობაზე, რომლის თანახმადაც დაკავებულმა იარაღი მიჰყიდა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების მონაწილეებს. შტუტგარტში 27 ნოემბერს გაკეთებული განცხადებით ეჭმიტანილი 24 ნოემბერს დააკავეს. მანამდე გერმანიის გაზეთმა ბილდმა გაავრცელა ცნობა, რომ დაკავებული პირი ეჭმიტანილია პარიზის ტერაქტებში მონაწილე თავდასხმელებისთვის 4 ერთეული იარაღის მიყიდვაში. პარიზში ტერაქტები შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა წაიკითხავთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარია, სტატო ჩინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი დღევანდელი განაცემის. 2014 წელს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების დეპუტატების ბიოგრაფიების დოკუმენტების კრებული მოამზადა, როგორც ლაბორატორიის თანამშრომლები გვეუბნებიან, სულ მალე ცალკე ვებგვერდზე განთავსდება ეს დოკუმენტები. და ახლა კი ცდილობს გამოსცეს, პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დიდი წიგნი დამფუძნებელი კრების, შეიძლება ასე თქვას, საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებლების სახეებით და სახელებით. მაგრამ ჯერჯერობით ამის თანხა არ არსებობს და ლაბორატორიის თანამშრომლები ეს ადამიანები მოგვიწოდებენ შევქმნათ პრეცედენტი, როცა საქართველოს მოქალაქეები თავად გამოსცემენ რესპუბლიკის დამფუძნებლების მემორიალურ ალბომს. ალბომი ძვირი არ ღირს, 10,000 ლარი არის საჭირო იმისათვის, რომ 1,000 ტირაჟი მაინც გამოიცეს. ეს არის დეტალები, რომლის შესახებაც ალბათ თავად ლაბორატორიის თანამშრომლები გვიამბობენ. დღეს ჩვენი განაცემის სტუმრები იქნებიან ლევან ლორთქიფანიძე და ირაკლი ხვადაგიანი. თუმცა სანამ ლევან და ირაკლი შემოვიდოდნენ სტუდიაში, მე მინდა განაცემა დავიწყო 2003 წლის 26 მაისს ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტით. ქართველი ხალხი დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. ეს არის უბრალოდ ინტერვიუ მაშინდელი დოკუმენტური სტუდიის მემატიანის რედაქტორთან, ნინო ნატროშულთან, რომელიც გახლავთ ამავე დროს ავტორი ფილმისა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის კინოქრონიკა. ჩვენ ხალხო ნინოს ვესაუბრეთ, თუ როგორ მომზადდა ეს ფილმი და შეიძლება ითქვას, რომ 90-იანი წლების დასაწყისში მომზადებულ თუ დასრულებულ ამ ფილმში გამოჩნდა უკვე ქართული საზოგადოების სურვილი დაფიქსირდეს ფირზე ან ფოტოზე, გამოიცეს მემორიალური ალბომი იმ ადამიანების სახეებით, რომლებმაც შექმნეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ახლა გთავაზობთ ამ სიუჟეტს და შემდეგ სიუჟეტის დასრულების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს განაცემის სტუმრებთან.
ქართველი ხალხი დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. მოსახლეობას დღეს შეუძლია ქუჩაში აღარ გავიდეს და სატელევიზიო პირდაპირი ეთერის საშუალებით საზეიმო ღონისძიებების თანამონაწილე გახდეს. 1919 წლებში ტელევიზია არ არსებობდა, მაგრამ ქართველი კინოოპერატორები მაინც ახერხებდნენ ეროვნული დღესასწაულის ფირზე აღბეჭდას. ეს კადრები შევიდა სრულმეტრაჟიან დოკუმენტურ ფილმში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის კინოქრონიკა, რომლის პრემიერა 1990 წელს მოეწყო თბილისში. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ოქროს საუკუნის წამყვანი გიორგი გვახარია ესაუბრა ფილმის ავტორს, დოკუმენტური სტუდია მემატიანის მაშინდელ რედაქტორს ნინო ნატროშულს. საინტერესოა, რომ ქალბატონი ნინო თავის ნამუშევარს ფილმს არ უწოდებს. ეს არის აღდგენილი თავმოყრილი მასალა და არა ფილმი, ამბობს ნინო ნატროშვილი და იმედს გამოთქვამს, რომ ამ მასალაზე დაყრდნობით ფილმი ოდესმე გაკეთდება. დოკუმენტური სტუდია მემატიანის ყოფილი რედაქტორი ფიქრობ მეტისმეტად თავმდაბალია. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის ქრონიკა, რომელსაც განუწყვეტლივ უჩვენებენ საქართველოს ტელეარხებზე, მას შემდეგ რაც დამოუკიდებლობის დღესასწაული აღადგინეს, ეს 1-საათიანი ქრონიკა რა თქმა უნდა ფილმია და არა უბრალოდ აღდგენილი მასალა. სურათზე მუშაობდნენ ოპერატორები, რომლებმაც დაამუშავეს ძველი ფირი: კონსულტანტი უშანგი სიდამონიძე, რეჟისორი ანდრო ჭიაურელი. ფილმს დაურთეს დიქტორის ტექსტი, რომელიც მართალია კომენტარს არ უკეთებს მოქმედებას, მაგრამ ინფორმაციას მაინც იძლევა. ინფორმაციას იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავდნენ დამოუკიდებლობის დღესასწაულს ქართველი სოციალ-დემოკრატები, როგორ ხვდებიან მეორე ინტერნაციონალის წევრებს, როგორ ზეიმობენ გვარდიის დღეს 12 დეკემბერს, ასპინძის ბრძოლის 150 წლისთავს, როგორ შემოიერთა საქართველომ აჭარა, ესე იგი როგორ შევიდა ბათუმში ქართული ჯარი. უფრო მეტიც, ფირზე 1920 წლის გორის მიწისძვრის სამი პლანიც კი აღბეჭდილი. ასე რომ ნინო ნატროშვილისა და ანდრო ჭიაურელის ნამუშევარი თანამედროვე ქართველი მაყურებლისთვის უფრო მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივი დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც შესაძლოა ვერასდროს ნახავდით, რომ არა ნინო ნატროშვილის მონდომება და გარკვეული თვალსაზრისით რისკიც. ამ მასალას ხომ ქალბატონმა ნინომ ჯერ კიდევ ბრეჟნევის ეპოქაში. 1991 წელს მიაქცია ყურადღება.
მუშაობა დაიწყო დოკუმენტური ფილმების სტუდიაში და ეგ რამდენიმე საცავი ეკუთვნოდა განყოფილებას, რომელშიც მე ვიყავი, მემატიანის და ფილმოთეკის და მითხრა ფახცოვანმა ქალმოროა, ეს ამ ფირებს ხელი არ ახლო, იმ მიწაზე ეყარა, მიწაზე, იმიტომ რომ გადატვირთული ძველი, ყველანაირი ნარჩენი, ყველაფერი იგროვდებოდა და ამას ხელი არ ახლო, ესო აკრძალული მასალაა.
მართლაც უცნაურია, როგორ მიივიწყა მაშინდელმა ხელისუფლებამ, როგორ გამოეპარა სუკს ეს მასალა. მოსკოვში მაგალითად ასეთ კადრებს კაგების თანამშრომელთა მკაცრი ზედამხედველობის ქვეშ საგანგებოდ აშენებულ რკინის საცავში ინახავდნენ, ან უბრალოდ ანადგურებდნენ. ჩვენი სუკის უყაირათობისა და არაპროფესიონალიზმის წყალობით კი მომავალ თაობებს უნიკალური კინომასალა შემორჩათ. თავის დროზე მენშევიკურმა მთავრობამ ამ ფირების საზღვარგარეთ გატანა ვერ მოასწრო. 1927 წელს ხელისუფლებამ დიდი წმენდა ჩაატარა და ეგრეთ წოდებული ხალხის მტრების, მაგალითად სანდრო ახმეტელის ამსახველი კადრები თითქმის მთლიანად გაანადგურა. ხელისუფლებას შესაძლოა იმედი ჰქონდა, რომ მენშევიკური საქართველოს ამსახველ კადრებს ოდესმე პროპაგანდისტული მიზნით გამოიყენებდა. ერთხელ ეს მოხდა კიდეც. ნინო ნატროშვილის თქმით,
და მერე უკვე საბჭოთა ხელისუფლება რო დამყარდა, მოაგროვეს ესენი და სტუდიაში იჯდა. იჯდა პანკოვი, ერთი კაგების უშიშროების თანამშრომელი, რომელიც ყველანაირ მასალას უყურებდა. და ეს მასალები მას ჰქონდა თავის კაბინეტში. 29 წელში გააკეთეს ფილმი მათი სამეფო. ოღონდ ტენდენციურად იყო გაკეთებული, მაგალითად მეორე ინტერნაციონალი ჩამოდის აქ სტუმრად, არის ტაშის კრა, ისა მიიღება ამ დროს იქ როგორ არბევენ დემონსტრაციებს. ზოგი დაადგმულიც იყო, ზოგი მხატვრული ფილმებიდან ამოღებული, ვთქვა. ესენი ქეიფობენ, აქედან მარგანეცი გააკეთეს, ესე იყო ჩამონტაჟებული.
საქართველოს გასაბჭოებამდე ასეთ გადაღებებს ერთ-ერთი პირველი ქართველი პროდიუსერი გერმანე გოგიტიძე ხელმძღვანელობდა. ნინო ნატროშვილი გაოცებას ვერ მალავს, თუ როგორი ოპერატიულობით იღებდნენ ქართველი კინემატოგრაფისტები ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებს. მაგალითად 1920 წელს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებების გადაღების შემდეგ ფირი იმავე საღამოს გამოამჟღავნეს და კინოთეატრებში მეორე დღესვე, ესე იგი 27 მაისს უჩვენეს. ერთი და იგივე მოვლენა ზოგჯერ რამდენიმე ოპერატორი იღებდა. სხვათა შორის ერთ კადრში ჩანს თავად გერმანე გოგიტიძეც, რომელიც ხელს უქნევს ოპერატორებს. გერონტი ქიქოძე თავის მემუარებში აღწევს ეროვნულ სამოსში გამოწყობილ ქალბატონს, რომელიც 1920 წლის 26 მაისს მოწყობილ აღლუმზე იდგა მანქანაზე, როგორც დამოუკიდებლობის სიმბოლო. მანქანა შუაგზაში გაფუჭდა, რაც ავის მომასწავებელ ამბად მიიჩნიეს. ამ ხალხის წინასწარმეტყველება ახდა. დამოუკიდებელი საქართველოს ოპერატორებმა უკანასკნელი კადრები 1921 წლის 24 თებერვალს გადაიღეს. ნინო ნატროშვილის თქმით,
ერთი მასალა, რომელსაც არაფერი არ ეწერა, არქივში რომ მივიტანეთ ასაბეჭდად, მითხრეს, რომ აქედან ასლი არ არის დაბეჭდილიო, ნეგატივი იყო მხოლოდ. ნახოთ, გამიკვირდა, თან ვერ მივხვდით რა იყო და აი მერე რეზო გაბაშვილის წიგნი რო წავიკითხე, რაც გამახსენდა, მას აქვს 21 წლის ომბრძოლო აღწერილი, ესე იგი ეს არის დაგადაღებული სადღაც 24 თებერვალს, 25 თებერვალს წავიდნენ. ეს უკანასკნელი ბრძოლა რაც იყო სოღანლუღთან, კოჯორთან იქ რო.
ჩვენს კითხვაზე როგორ მოახერხა 1991 წელს სტუდია მემატიანის ერთმა ჩოულებრივმა თანამშრომელმა ამ მასალის ნახვა, ნუ თუ არ შეეშინდა, რომ სუკი მის დევნას დაიწყებდა, ან უბრალოდ დააპატიმრებდა, ნინო ნატროშვილმა გვიპასუხა.
კი არ მეშინოდა, მაგრამ ვფრთხილობდი მაინც, ახლა არავისთვის არ მითქვავს მე ეს. და დავიწყე მკუთების გახსნა, ეს იყო ნეგატივები, აი სულ შეწებებული, თითო კადრია, თითო პლანი ამოღებული იქიდან. უამრავი გაფუჭდა.
ქალბატონი ნინო ამბობს, რომ იმხანად მას არ ქონდა იმედი, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს კინომატეანეს ოდესმე მაინც ნახავდა ჩვენი საზოგადოება. მაგრამ კარგახნის ყოყმანის შემდეგ ახალგაზრდა რედაქტორმა მაინც უჩვენა ფირი სტუდიის მაშინდელ დირექტორს, სანდრო თუშმალიშვილს. კოლეგებს და არამარტო კოლეგებს უჩვენა ავლი ბზურაბაშვილს, აკაკი ბაქრაძეს. მოგვიანებით, როცა პერესტროიკის ეპოქა დაიწყო, ეს კინომასალა ლონდონში წაიღო და აკაკი რამიშვილს, ნოე რამიშვილის ვაჟს გააცნო. 1990 წელს კი ნინო ნატროშვილისა და ანდრო ჭიაურელის ფილმის პრემიერა საზეიმოდ მოეწყო თბილისის კინოსახლში. მერე ამ მასალის მიხედვით პატარა ფილმი გაკეთდა. საქართველოს უკანასკნელი ომი, რომელიც პირველად ლანა ღოღობერიძემ უჩვენა პარიზის პომპიდუს ცენტრში. თუმცა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის კინოქრონიკა მაინც ის ფილმია, რომელიც მაყურებელმა კუპიურების გარეშე უნდა ნახოს, რათა არამარტო ინფორმაცია მიიღოს, არამედ ეპოქის სულს, თუ გნებავთ ასე ვთქვათ ეპოქის დიზაინს ჩაწოდეს. ეზიაროს მომავლის იმედით სავსე სამყაროს, ბედნიერ სახეებს, არამარტო უყუროს, არამედ დაათვალიეროს ეს კადრები. თავის შთაბეჭდილებას ნინო ნატროშვილი ასე გამოხატავს.
ჯერ რამდენი მანქანაა თბილისში ვერ წარმოიდგენო. მე რო რაღაც ცადე რამდენჯერმე დამეთვალა, ალბათ 100-ზე მეტია. განსაკუთრებით ეთყობა ბათუმს, რომ იქ სულ სხვა ხალხია, სხვა ჯერ ყველა შლაპები, ქალებიც, რაღაცა ქოლგები.
ბევრი მანქანა, მოდურად გამოწყობილი ქართველი ქალბატონები, სიხარული ადამიანების სახეებზე. 1918-21 წლებში კინოტექნიკა ჯერ ისე არ იყო დახვეწილი, რომ ქართველ კინემატოგრაფისტებს დამოუკიდებლობის დღის ამსახველი კადრები ტენდენციურად გადაეღოთ და დაემონტაჟებინათ. ყველაფერთან ერთად მათ საამისოდ დროც არ ექნებოდათ. ამიტომ დღეს ვერავინ იტყვის, რომ გერმანე გოგიტიძის ხელმძღვანელობით გადაღებული ეს კინომასალა არ ასახავს დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკის რეალობას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის კინოქრონიკა მართლაც არ არის ფილმი. ქართველი დოკუმენტალისტების ეს ნამუშევარი მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივი ფილმი.
გრძელდება გადაცემა, თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან ლორთქიფანიძე და ირაკლი ხვადაგიანი უკვე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე გადაცემის დასაწყისში უკვე აღნიშნე რა პრობლემა გვაქვს ჩვენ. პრინციპში პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია მოუწოდებს საზოგადოებას შეაგროვონ ფული ციგნის თუ დიდი ალბომის გამოცემისთვის. პირდაპირ ამბობთ ამას გულწრფელად.
და არაფერი ამაში დასწრახი არ
არის. არ არის. და მშვენიერი პრეცედენტია, რა თქმა უნდა, რადგანაც ეს მე თუ არ ვწდები, ოსხეში თქვენასე ამბობთ, რომ ერთ-ერთი პირველი პრეცედენტი იქნება, როცა საქართველოს მოქალაქეები ერთად გამოსცემენ ალბომს იმ ადამიანების სახეებით, რომლებმაც შექმნეს საქართველოს რესპუბლიკა.
Ну, ამ შემთხვევაში კი, იმიტომ რომ ეს ალბომი არც არ დაგვეჭდილა. იყო სურვილი რომ გამოცემულიყო თუნდაც დამოუკიდებლობის პერიოდში ცოტა მარტივი განსხვავება რომ უნდა დაებეჭდათ კრებული ეროვნული საბჭოს წევრების ვინც დამოუკიდებლობა გამოაცხადოს მაისს. ოღონდ იმის გამო რომ ამ ადამიანების უმრავლესობა შემდეგ უკვე არჩეული საკანონმდებლო ორგანოს წევრები გახდნენ რომელმაც რესპუბლიკის საფუძველი კონსტიტუცია შეიმუშავა და ამტკიცა და ასე თქვა ეს პრეცედენტი შექმნა ჩვენ გადაწყვეტეთ რომ აი ამ შემადგენლობით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე ფართოდ ეროვნული საბჭოს წევრები დავამატოთ, პარლამენტის წევრები, რომ აი ეს პერიოდი მთლიანად მოიცვათ და ვაჩვენოთ ეს თაობები, რომლებიც უკვე დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ იქცნენ, ასე ვთქვათ, მართველ ძალად რესპუბლიკის, იმიტომ რომ ეს ხო საპარლამენტო რესპუბლიკა და საკანონმდებლო ორგანო განსაზღვრავდა საშინაო და საგარეო პოლიტიკას თავიდან ბოლომდე, როგორც ეს ვთქვათ, მთავარი ნაწილი სახელმწიფოსი იმ პერიოდისთვის.
მაგრამ ორივეს მოგმართავთ, მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ ცოტა ცოტა ორიგინალურად გახთ ჩაფიქრებული ეს ციგნი, აქ იქნებიან არა მარტო ეს ადამიანები, თუ ვწდები გამისწორეთ, ესე იგი მათი პორტრეტები, სახეები, არამედ გარემო რომელშიც ისინი ცხოვრობდნენ, მათი ოჯახის წევრები თუ გნებავთ, ყოფა, ну, რა ვიცი, არაოფიციალური შეიძლება ასე ითქვას სახეები.
ანუ ეს ეხა ჩვენ სიმართლე რომ ითქვათ, პარალელურ რეჟიმში მუშაობთ აი ამ ალბომის კრებულის, ასე ვთქვათ, მაკეტზე, რა უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს მხოლოდ ბიოგრაფიები და პორტრეტები, თუ დამატებით პლუს ინფორმაცია ზოგადად ამ საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ, პარტიების შესახებ, საბაზო ინფორმაცია სტრუქტურის შესახებ და თვითონ ბიოგრაფიები თავის მხრივ ეს არ არის მარტო წირის ანკეტა ცნობები, რომელიც პრინციპში არ გვევლინება ცალკე, ეს არის საშუალო დონის, ეს რომ დავაჯამოთ ამ 155 ბიოგრაფიიდან უმრავლესობა არის რამდენიმე გვერდის მოცულობის, სადაც ჩანს მთელი ცხოვრების გზა ამ ადამიანების და საბოლოო ჯამში მათი მთლიანად აი ამ დეპუტატების ბიოგრაფია გვაძლევს დიაპაზონი, რომ წარმოვიდგინოთ თაობა, საიდან იწყება, უხუცესი წევრი გამოდის რომ ამ კრებაში იყო ნიკო ნიკოლაძე და ვიცით რომ ნიკო არის ერთ-ერთი მამა რესპუბლიკური იდეების, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური იდეების გავრცელების განმანათლებლობის ერთ-ერთი ლიდერი საქართველოში, ეს უხუცესი წევრი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიიდან ნიკო ნიკოლაძე გამოდის, მის მხარდამხარ არის სილიბისტრო ჯიბლაძე, მართლა მამა და პატრიარქი სოციალ-დემოკრატიული მიმართულების პარტიის მოძრაობის აი ამ დიდი, ასე ვთქვათ, გარდაქმნების შესრულების ინიციატორის და ყველაზე ახალგაზრდა წევრი სიმბოლურია რომ იყო ოსმან მიქელაძე, აჭარელი მუსლიმი 20 წლის დაახლოებით, როდესაც დეპუტატად აირჩიეს და მიუხედავად ამისა იყო უაღრესად პოპულარული ლიდერი აჭარაში და მესხეთში ადგილობრივი მოსახლეობაში სარგებლობდა ძალიან დიდი ავტორიტეტით. მე ბოლო ზეპირი ისტორია ჩავწერე მის შთამომავლისგან, ბათუმის შემოგარენში ცხოვრობს ეს ოჯახი და მოყვეს ესეთი საინტერესო ამბავი, რომ თვითონ იყო ხულოს მიმდებარე სოფელ დანისპირაულიდან და როდესაც მესხეთიდან გადადიოდა ხოლმე აჭარაში აი ამ გოდერძის უღელტეხილით, აი ზემო აჭარაში იყო ერთ-ერთი ასევე ცნობილი მოლა, ადგილობრივი ლიდერი, ეს თქვა საზოგადოების, რომელიც იყო ძალიან ამაყი და ანუ როგორც მუსლიმებში წესი, როდესაც უფროსი ადამიანი მოდის ფეხზე უნდა წამოდგე, არავისთან ფეხზე არ დგებოდა, გამომდინარე იქიდან თვითონ იყო ყველაზე პატივსაცემი ადამიანი და როდესაც მოახსენეს რომ ოსმან მიქელაძე გადმოვიდა მესხეთიდან, ფეხზე წამოდგა და მიეგება და დახვდა 20 წლის ბიჭს ესეთი პატივსაცემი ადამიანი, გამომდინარე შეუძლია წარმოვიდგინოთ მისი ავტორიტეტი. ანუ აი ეს Niko Nikolazidan, Osman Mikhelazemde, მთელი რამდენიმე თაობის.
Და რამდენი ადამიანია კიდევ ერთხელ თქვათ გავიხსენოთ?
ჯამში არის 125 ადამიანი, ანუ 130 კაციანი იყო კრება, ოღონდ იმის გამო რამდენიმე გარდაიცვალა, რამდენიმე მოარი თქვა დეპუტატის მანდატზე სხვა სამსახურის გამო, ეს შეივსო. Da 21 წლის თებერვლისთვის, როდესაც კონსტიტუცია დამწკიცდა და წესით კრება უკვე უნდა დაშლილიყო თავისთვის და ახალი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო, დაიწყო საბჭოთა ოკუპაცია და კრება აღარ დაეშალა. ამ პერიოდში 125 ადამიანს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, რწმუნება საზოგადოებისგან ყოფილიყო დამწნებელი კრების
დეპუტატი. ლევან, მოდი კითხავ, რატომ არის აუცილებელი შენი აზრით, აი რატო არის მნიშვნელოვანი, შეიძლება ასე ითქვას, ამ მემორიალური ალბომის გამოცემა? მემორიალური ალბომის გარდა საიდ ვებგვერდზე ამ მასალის განთავსება და ნუ რა თქმა უნდა მაინც მემორიალური ალბომი ყველაზე მნიშვნელოვანია.
დიდი მადლობა კითხვისთვის და ასევე დიდი მადლობა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას, რომელმაც ეს ძალიან დიდი საქმე ითავა საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ სწორად ითქვა აქ, რომ აი ამ დამფუძნებელი კრების და ეროვნული საბჭოს წევრების შესახებ მონაცემები ჯერ კიდევ რესპუბლიკის არსებობის დროს იყო შეკრებილი და მისი გამოცემა მაშინ ინუნდოდათ, მაგრამ ამას მოყვა საბჭოთა ეპოქა და იცით, რომ საბჭოთა ეპოქის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ მიეჩქმალათ და ერთი ნორმალური და ობიექტური ამბავიც კი არ გამოსულიყო ჩვენი პირველი რესპუბლიკის შესახებ. შემდეგ ჩვენ ყავდა უფრო ნაციონალისტურად, ეთნონაციონალისტურად ორიენტირებული ხელისუფლებები, რომლებსაც ეს არ აინტერესებდათ. შემდეგ სხვა ხელისუფლებები, რომლებსაც ასევე სოციალ-დემოკრატია და სოციალისტური ხო, ბარაბასკას ეძახდნენ და არ მოწონდნენ და როგორც იქნა ნა აი ახლა ასეთი ადამიანების და ასეთი ლაბორატორიების დახმარებით გაიხსნა ეს შესაძლებლობათა ფანჯარა და ამ შესანიშნავ მემორიალურ გამოცემას ჩვენ ვიხილავთ. ეხლა რატომ არის ის მნიშვნელოვანი? უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქართველოს დამფუძნებელი კრება იყო საქართველოს ისტორიაში პირველი დემოკრატიულად არჩეული სტრუქტურა. პირველი საყოველთაო ფარული აბსოლუტურად ცენზების არსებობის გარეშე ჩატარდა ეს არჩევნები პროპორციული სისტემით, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურია. აი პირველი ეს თავისუფალი და საყოველთაო არჩევნები სწორედ მაშინ ჩატარდა და ამ არჩევნების პროდუქტი გახლდათ ეს დამფუძნებელი კრება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მისი შემადგენლობა. უკიდურესად პლურალისტური იყო ეს დამფუძნებელი კრება. ჯერ ავიღოთ პარტიები. 4 პარტია იყო იქ წარმოდგენილი: სოციალ-დემოკრატები, სოციალისტ-ფედერალისტები, სოციალისტ-რევოლუციონერები და ეროვნულ-დემოკრატები. მაგრამ აი აქ არ უნდა გავჩერდეთ ჩვენ. თვითონ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის შიგნით უკვე იყო თქვათ ორი არამეინსტრიმული დინება. მაგალითად იყვნენ სხიველები, უფრო რადიკალი სოციალისტები და იყვნენ ალიონელები, რომლებიც ემხრობოდნენ უფრო პატრიოტულ სოციალისტურ პოზიციებზე იდგნენ. პარტიული მრავალფეროვნების გარდა ჩვენი ჰქონდა მაშინდელი მსოფლიოსთვის ძალიან საკვირველი გენდერული მრავალფეროვნებაც. ხუთი ქალი, ხუთი შესანიშნავი ქალი იყო იქ წარმოდგენილი.
ხო და აი მრავალფეროვნება, მე ბექა კობახიძეს გავიხსენებ, რომელმაც თქვა და ძალიან მომეწონა, მრავალფეროვნება და ერთიანობა.
რა თქმა უნდა.
ხო, ანუ ეს არის იდეალური მაგალითი, როგორ შეიძლება მრავალფეროვნება იყოს ერთიანობა.
კი ბატონო, აი მრავალფეროვნებაში კიდევ რა მინდა, იცით, გულისხმო, რომ აი აქ ახსენეს ოსმან მიქელაძე, მაგრამ მხოლოდ აჭარელი ქართველი მუსლიმები არ იყვნენ ამ სტრუქტურაში წარმოდგენილი. იქ იყვნენ, თქვათ, ებრაელები, მოშე რახამისძე დავარაშვილი, რომელიც იყო შემდეგ ალიის შემდეგ ისრაელში წასული ქართველების ერთ-ერთი სულიერი ლიდერი. იქ იყვნენ გერმანელები, მაშინ საქართველოში ჯერ კიდევ არსებობდა გერმანული თემი. აზერბაიჯანი ელები სომხებზე ხო რა თქმა უნდა არ არის ლაპარაკი, ძალიან სერიოზულად იყვნენ წარმოდგენილი. თავიანთი პარტიაც კი ყავდა შემდგომ უკვე დაშნაკციუთუნის სახით და ნუ აი ამ რელიგიური ეთნიკური თვალსაზრისითაც მრავალფეროვანი იყო და რაც დავარია იმ კონსტიტუციამ, ის კონსტიტუცია რომელიც მიიღო დამფუძნებელობა კრება გულისხმობდა იმას, რომ თქვათ პარლამენტის ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელ წევრს ჰქონდა თავის ენაზე გამოსვლის უფლება, ამ სტრუქტურაში ჰქონდა უფლება რომ თავიან თემებში შეექმნათ მშობლიური სკოლები და ამას სახელმწიფო უზრუნველყოფდა. ანუ ეს ორგანო იყო და არამხოლოდ დემოკრატიის, არამხოლოდ პირდაპირი არჩევნების, არამხოლოდ მრავალპარტიულობის, არამედ მთელი ქართული საზოგადოების, მთელი ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ყველა ეთნიკური ჯგუფის გამაერთიანება.
კი ბატონო, ეხლა ცოტა ხნით გაგაცვატინებთ, ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტმა მთავარ პროკურორად 6 წლის ვადით აირჩია ირაკლი შოთაძემის კანდიდატურას, ხარი დაუჭირა 82 დეპუტატმა 15-ის წინააღმდეგ. თბილისში ოფიციალური შეხვედრები დაასრულა ევროკომისარმა ევროპული სამაზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. პასი შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების დიპლომატიური კორპუსის და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, პრეზიდენტს გიორგი მარგულაშვილს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. იოჰანეს ჰანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში საქართველომ მნიშვნელოვან წინსვლას მიაღწია და ანგარიში, რომელიც დეკემბერში ევროკომისიამ უნდა გამოაქვეყნოს, დადებითი იქნება. უკრაინამ რუსეთს გადასცა ლუგანსკის ოლქში საზღვრის დარღვევისთვის 26 ნოემბერს დაკავებული ორი სამხედრო მოსამსახურე. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევად ცნო უკრაინის სასამართლომ. პარიზში დღეს პატივი მიაგეს 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად დაღუპული 130 ადამიანის ხსოვნას. მათი სახელები და გვარები ღია ცის ქვეშ წაიკითხეს ინვალიდების სასახლესთან, რომლის მიმდებარე ტერიტორია უსაფრთხოების მიზნით სრულად იყო დაკეტილი. სამგლოვიარო ცერემონიაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა ოლანდმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი გაანადგურებს ფანატიკოსების არმიას, რომელიც პარიზს თავს დაესხა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან ლორთკიფანიძე და ირაკლი ხვადაგიანი არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები. დღეს ჩვენ საუბრობთ საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ინიციატივაზე, შეიძლება ასე ითქვას. ლაბორატორია მიმართავს საქართველოს მოქალაქეებს, დაეხმარონ ლაბორატორიას, რათა ერთად გამოსცენ საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებლების მემორიალური ალბომი. მე მინდა დაუბრუნდე ისევ მრავალფეროვნების და ერთიანობის თემას. გავრცელებული აზრი არის საქართველოში, რომ მრავალპარტიან პარტიული პარლამენტი საქართველოში ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, გაგიგიათ ალბათ ეს, და რომ აი ეს გაჯანჯლდება, გაგრძელდება, ეს სხვადასხვა პარტიები, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან დისკუსიაში დაკარგავენ დროს და გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებთ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სამი წელი არის იდეალური მაგალითი იმისა, რომ საქართველოს შესაძლებელია. ხო არ ვაიდეალებთ?
შეიძლება ჩანდეს, რომ თითქოს ახლა ჩვენ რო პოზიტიურად საუბრობთ და ესეთი
არ ქონდათ პრობლემები?
პრობლემა რა თქმა უნდა ქონდათ, ეს არის უმძიმესი პერიოდი 17 წელს დაიშალა რუსეთის იმპერია, მიუხედავად იმისა, რომ ათწლეულების განმავლობაში ყველა საზოგადოებრივი მოძრაობა თეორიულად უშვებდა და ქონდა სცენარი, რომ რა ხდება თუ კი იმპერია დაიშლება. რას ვაკეთებთ? ეს მაინც ცოტა ასე ვთქვათ მოულოდნელივით გამოდის და იმის მიუხედავ, ანუ ამას გარდა იმპერია დაიშალა არა თავისით, ანუ ეს ხო გლობალური ცვლილების შედეგი პირველი მსოფლიო ომის და ძველი სამყაროს ნგრევის, შეიძლება ესე დავარქვათ. რას მოყვა? აბსოლუტური ქაოსი, ანარქია, ეკონომიკური კრიზისი, უზარმაზარი ესე ვთქვათ ადამიანური ტრაგედიები, მთელი ერების ტრაგედიები ახლო აღმოსავლეთში, მთელი ომის თეატრი. ეს არის უსაშინლესი პერიოდი და ამის ფონზე საქართველო რაც არ უნდა კრიტიკულად ვიყოთ განწყობილი, რჩებოდა შედარებით უსაფრთხო კუნძულად მოქმედი სახელმწიფო სტრუქტურებით და განხორციელებული დემოკრატიით. და ეს ახლა პლუს იმას, რომ ამდენი წლის განმავლობაში საერთოდ ეს ტაბუდადებული თემა იყო, არავინ არაფერს არ ამბობდა, პირიქით პროპაგანდა თავში ატენიდა ადამიანებს დამახინჯებულ, ასე ვთქვათ, ბოროტსხაპრებს ამ პერიოდის შესახებ, კლიშეებს. აი მაგალითად მე შემიძლია მოვიყვანო, როდესაც დოკუმენტური ფილმი, ანუ კინოკადრების მოძიებაზე მუშაობდით ეროვნულ არქივში, ერთ-ერთი დარჩენილი იყო კინოკადრები, რომელიც მე საბჭოთა პროპაგანდა იყენებდა თავის ფილმებში. და ისე არის გადამონტაჟებული ეს კინოკადრები, რომ უარყოფითი გრძნობა გიჩნდება. ამ ეკლატარი ჩამატებები არის, სადაც კინოს ენით არის გაშარჟებული და მონტაჟურად არის გაყალბებული და ასე ვთქვათ, დამახინჯებული დამოუკიდებლობა მართველი პარტია. ანუ ამის ფონზე, როდესაც ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ რეალობას შევხედოთ, შეიძლება ჩანდეს საფრთხე, რომ პოზიტიური განწყობა გვაქვს და იდეალეთ, ოღონდ რა მაინც ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ნეიტრალურად შევხედოთ და უბრალოდ გავითვალისწინოთ ის გარემო, რა პერიოდში უწევდათ ამ ადამიანებს მოქმედება და რას თავარია რა დაგვიტოვეს. ანუ ხშირად არის ხოლმე დისკუსიებში, რომ ამბობენ, რომ ზედმეტად ლიბერალური იყვნენ, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეების მიმართ, რატო უფრო მკაცრი რეპრესიები არ გაატარეს ბოლშევიკების მიმართ, ყველა მოწინააღმდეგის მიმართ რესპუბლიკის ადვილად დათმეს გაიქცეს ამ შემდეგ. ანუ სინამდვილეში ისინი რომ მოქცეულიყვნენ, ასე ვთქვათ, ძალიან მკაცრად, ასე ვთქვათ, იგივე ტიპის რეპრესიები წამოეწყოთ დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეების მიმართ, რასაც შემდეგ ბოლშევიკები აკეთებდნენ საკუთარ მოწინააღმდეგეების მიმართ, ჩვენ აღარ გვექნებოდა ის, რაზეც დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობა, ანუ დემოკრატიაზე, დემოკრატიის გამოცდილებაზე და ადამიანის უფლებებზე, რომელსაც პატივისცემდნენ, ითვალისწინებდნენ და რესპუბლიკის საბჭოს კონსტიტუციაში იყო ეს ასე ვთქვათ შავი თეთრზე გაწერილი, საყოველთაოდ აღიარებული, რომ არ შეიძლება ადამიანს განადგურო თუნდაც იმის გამო, რომ ეჭქვეშ აყენებს საყოველთაო კონსენსუსის შედეგს, რომ რესპუბლიკა დამოუკიდებელი უნდა იყოს. ანუ ეს არის, რომ მათ შეეძლოთ მიზანი ამართლებს საშუალებას ამ გზით ძალიან მკაცრად ემოქმედათ და სისხლი ჩაეხშოთ ყოველგვარი წინააღმდეგობა, საფრთხე და ასე ვთქვათ, ბნელოთახში კატა აღმოეჩინათ, შავი კატა. ოღონდ მათ ასე არ გააკეთეს, იმიტომ რომ ეს ღირებულების წინააღმდეგი იყო მათთვის და რაც თავარი ამის შემდეგ ჩვენ დაგვრჩა აი ის, რაზეც დღეს შეიძლება ხელახლა აღორძინდეს სამოქალაქო შეგნება და პოლიტიკური კულტურა, რომ ჩვენ აი ესეთ საშინელ პერიოდში შევძელით ჩვენმა საზოგადოებამ, ჩვენმა ბაბუებმა და მათ მამების თაობამ, რომ ცოცხალი მოქმედი დემოკრატიული სახელმწიფო ყოფილიყო და საზოგადოება ყოფილიყო აღსავსე და დარწმუნებული იმ ღირებულებებით, რომელსაც დღეს ახლა რაღაც იმედის თვალით შევყურებთ, რომ აი 10 წელიწადში, 20 წელიწადში კიდე ერთი თაობა რო გამოიწვევა, ისინი უკვე იქნებიან ამ ღირებულებებს მატარებელი. ეს მაშინ იყო მეტნაკლებად.
და რაც შეეხება ამ კლიშეს, რომ მრავალფეროვანი პარლამენტი მეტი ვერასოდეს ვერ მიიღებს განაცხადებას საქართველოში.
მოდით ცოდვა გამხელილი ჯობს ისიც თქვათ, რომ ამ პარლამენტში უდიდესი უმრავლესობა სოციალ-დემოკრატებს ჰქონდათ და ესეც განაპირობებდა იმას, რომ განაცხადებები უფრო მალე მიიღებოდა, მაგრამ გარდა ამისა, აქ სწორად ითქვა ისიც, რომ ძალიან მძიმე პოლიტიკური ვითარებაში მოხვდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. უფრო ზუსტად რომ თქვა ჩვენ ორივე რუსეთი გვებრძოდა მაჩი გასებული თეთრიც და წითელიც რომლებიც ერთმანეთთან დაპირისპირებულები იყვნენ ყავდა ასე უდიდესი მოწინააღმდეგე აი ამ ოსმალეთის იმპერიის ჯერ კიდევ ცოცხალი ნარჩენების და ცოცხალი ინსტიტუტების სახით ყავდა ასევე უკან დახეული ასე პირველი მსოფლიო ომის ფრონტიდან უკან დახეული მილიონობით ჯარისკაცი რუსი რომელიც აი ამ სამხრეთის ფრონტიდან ბრუნდებოდა თავის ქვეყანაში და ან დაბრუნდებოდა და ან არა შესაბამისად ეს განსაცდელი ამ ადამიანებს აერთიანებდა მაგრამ საქართველო იყო ერთადერთი სახელმწიფო მთელს რეგიონში და არა მხოლოდ კავკასიის რეგიონში შეიძლება ითქვას ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში რომელმაც არჩევნები ჩაატარა და კონსტიტუცია მიიღო ამის ცდელობა ჰქონდა სომხეთსაც ამის ცდელობა ჰქონდა აზერბაიჯანსაც თქვენ იცით აზერბაიჯანში უამრავი გადატრიალება მოხდა იქ 26 კომისარი ბაქოს საბჭო სომხეთმა როგორც ოსმალეთის მხრიდან ასევე რუსეთის მხრიდან მიიღო ესე თქვა ძალიან დიდი იმედგაცრუებები და მანაც ვერ მოახერხა ამ კონსტიტუციის გამოცხადება ჩვენ ეს მოახერხეთ რაც შეეხება თქვენს კითხვას და შინაარს რომ აი დემოკრატია აჯანჯლებს სიტუაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს იმ ადამიანებს გათვალისწინებული ჰქონდათ ისინი ფიქრობდნენ იმას რომ დიახ თუ ჩვენ დემოკრატიაში ცხოვრება გვინდა ამას ჭირდება დიდი დრო დიდი პროცედურა შეთანხმება კონსენსუსის ძიება და აი ეს შეთანხმების კულტურა და დისკუსიის კულტურა ჩვენ არ გვაქვს და მეცაც გეტყვით აი ამ პარლამენტში იყვნენ ადამიანები მათ შორის მართველ პარტიაში და სოციალისტ რევოლუციონერებში ხო მითუმეტეს რომლებიც ამბობდნენ რომ აი ეს მრავალპარტიულობა ეს პარლამენტისტვის აბსოლუტური ძალაუფლების გადაცემა პარლამენტისტვის ანუ ხალხისთვის აბსოლუტური ძალაუფლების გადაცემა არ არის საკმარისი ისინი ითხოვდნენ პირიქით მათთვის იდეალი იყო შვეიცარია და ის სახელმწიფო შვეიცარიის მაშინდელი მოდელი სახელმწიფოს ისინი ითხოვდნენ პლებისციტებს რეფერენდუმებს სახალხო მონაწილეობის მექანიზმებს ეს ჩვენს კონსტიტუციაში აისახა მაშინ საკანონმდებლო ორგანოს საკანონმდებლო ფუნქცია პარლამენტის გარდა იმ კონსტიტუციის სახით მინიჭებული ჰქონდა სახალხო გამოკითხვებსაც პლებისციტებსაც და რეფერენდუმებსაც ანუ დღეს ჩვენთან დისკუსია მიდის რომ პარლამენტი უფრო ერთფეროვანი გავხადოთ უფრო ავტორიტარულად მივიღოთ გადაწყვეტილებები რომ უფრო ჩქარი და ეფექტური იყოს ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და მაშინ პირიქით იყო რომ აი ეს მრავალფეროვნებაც არის საკმარისი წავიდეთ რეფერენდუმისკენ კიდევ ერთი რაზეც და თქვენი ყურადღება გავამახვილო აი არამხოლოდ ეთნიკურ პარტიულ მრავალფეროვნებაზე არამედ მის ხარისხობრივ შინაარსზე დამფუძნებულ კრიბეში ჯერ კრების ლიდერები იყვნენ სოფლიოს რანგის ლიდერები ყოველგვარი გადაჭარბებით გარეშე ვამბობ ირაკლი წერეთელი იყო და კარლო ჩხეიძე მაშინ იყვნენ სოფლიოს სოციალისტური მოძრაობის ლიდერები მათ იცნობდნენ როგორც დედამიწის ერთი ნაწილის თითქმის ნახევარის ყველაზე გავლენიან მოაზროვნებად ყველაზე გავლენიან რიტორებად და ისინი უცებ აღმოჩნდნენ დიდი რუსეთის წარმომადგენლობითი სათათბიროდან აღმოჩნდნენ პატარა საქართველოს დაფუძნებელ კრებაში და პარიზის კონფერენციაში რო ჩავიდნენ და რო უთხრეს იქ ხალხს რო საქართველოს წარმოადგენ თუ გადაირია იქ ხალხი საქართველო რა არის ჩვენ დიდი რუსეთიდან მოგედლობით ჩვენ ამ რანგის ლიდერები ასევე თქვათ ისინი თქვათ მაგალითად მეორე ნაწილი პარლამენტის იყო ფაქტობრივად უნივერსიტეტის პროფესორი მაგალითად ექვთიმე თაყაიშვილი მაგალითად ფილიპე გოგიჩაშვილი რომელიც შემდეგ კონტროლიურად წავიდა ანუ თავარ კონტროლიორად ქვეყნის და აღარ იყო ამ პარლამენტის შემადგენლობაში. ანუ ძალიან აკადემიური ადამიანები იყვნენ. ცხადია, იქ მუშებიც იყვნენ, მუშათა კლასი წარმომადგენლებიც, მაგრამ აი ეს სოფლიო რანგის რიტორები, მოაზროვნეები და აკადემიის წევრები, აკადემიის წარმომადგენლები ამ პარლამენტის შემადგენლობას აყალიბებდნენ და ეს ძალიან დასაფასებელია. მე მაგალითად გამოვარჩევდი დღეს ძალიან პოპულარულ რვინაიდან მისი ძალიან სქელი მოგონებების წიგნი გამოვიდა ისიდორე რამიშვილს, რომელიც იყო ერთგვარი კონსენსუალური ფიგურა მაგალითად მაშინ იცით თქვენ რომ ბევრი შემოტევები იყო საქართველოში და გურიაში ვერ ახერხებდნენ ოსმალების მოგერიებას ჯარი დაიღალა ჯარის რესურსი აღარ ჰქონდა და გენერალ გიორგი მაზნიაშვილს რომელსაც ეძიზღებოდა ბევრი სოციალ-დემოკრატი ნახა ერთადერთი ისიდორე რამიშვილი დაუძახა მას იმან მოკრიბა ტყიდან და გურიის სოფლებიდან ხალხი და ეს ხალხი გააძევეს ეს შემოჭრელი ხალხი იქიდან ვინც საქართველოს შემოჭრა ცდილობდა ანუ ესეთი კონსენსუალური ფიგურები იყვნენ სილიბისტრო ჯიბლაძე ეს ითქვა ეს და აი კიდევ ერთი რაც უნდა აღვნიშნოთ რომ მიუხედავად ამგვარი დემოკრატიული სისტემისა მიუხედავად ამგვარი მრავალფეროვნებისა საქართველოს ახერხებდა მაშინ ჯარის და სამხედრო რესურსის მობილიზებას და თუ არ ვწდები აი ამ 3 წელიწადში საქართველოს გადაიტანა 8 სამხედრო შეიარაღებული დაპირისპირება ანუ ამბობენ რომ ჩაეძინათ გაიქცნენ თბილისი დატოვეს ამას წინ უძღო და 8 შეიარაღებული დაპირისპირება სომხეთთან აჯანყებულ ბოლშევიკოსებთან აფხაზეთში დენიკინის შემოჭრ დენიკინის არმიასთან რომელსაც შემოჭრ გაჭრა სურდა და ასე შემდეგ. ანუ ისინი მიუხედავად აი ამ დემოკრატიული სისტემებისა ახერხებდნენ ამის დაცვას. მე ცოტა ხნის წინ თელავში ვაინახებს აზერბაიჯანელებს წაუკითხე ლექცია დემოკრატიულ რესპუბლიკაში სწორედ აი ამ უმცირესობების შესახებ ლექცია და იქ მითხრეს მე რომ არ ჯობდა თო რომ ის ფული დაეხარჯა ამ ხალხს ამ სკოლებს რო აშენებდნენ ამ ეროვნული უმცირესობის ინტეგრაციას ჯარზე და მე უპასუხე რომ ჯარზე რომ დაეხარჯათ ეს ფული ვერ მოახერხებდნენ იმ შიდა ერთიანობის შენარჩუნებას რაც არსებობდა და აი რეპრესი
ჯარი მაინც წააგებდა როგორი ჯარი უნდა ყოფილიყო რომ რუსეთთან
ხო რა თქმა უნდა მაინც წააგებდა და მაგრამ შიგნით ერთიანობა ამ სახელმწიფოს არ დაუკარგავს
ეხლა პაუზა იქნება მუსიკალური და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება დრო
Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
ძელდება გარეცემა თავისუფლების 1 საათი ლევან ლორთქიფანიძე ირაკლი ხვადაგიანი არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები და საუბრობთ მემორიალურ ალბომზე რომელიც უნდა გამოიცეს აუცილებლად საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებლების მემორიალურ ალბომზე რომელიც რამდენადაც ვიცი 10000 ლარი ღირს მისი დაბეჭდა და უხეშად ხო უხეშად ტირაჟით 1000
ამ თანხის მოპოვება დარწმუნებული ვარ პრობლემა არ იქნება ისეთი ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის როგორც
არის საბჭოთა საკვლევის არსულის ლაბორატორია.
მაგრამ აქ მნიშვნელობა იმასა აქვს, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს, იმიტომ რომ იმათ მოთ ჩვენი სახელმწიფო შექმნეს, დემოკრატიის ჩვენი გამოცდილება შექმნეს და
ძველი ტრადიცია რო გავაცოს ხო?
ანუ ყველას ან ადამიანებს უნდა უხაროდეთ, რომ მათ გამოცეს ასე თქვა ეს ციგნი, ხო? რაღაც ერთი კვირის წინ 800 ლარი იყო დაახლოებით შეგროვილი. ანუ ჯერ კიდევ დიდი დრო არის საჭირო. დაახლოებით წარმოგენილი გაქვთ როგორი იქნება ეს ალბომი? ნუ დავიწყეთ ამაზე საუბარი და აღარ გავაგრძელებთ.
ხო, ანუ პირველ თავარ ბლოკი ამის არის ეს ბიოგრაფიები, რაც ვილაპარაკობ, უბრალოდ ვიცნობდეთ ვინ იყო ეს ადამიანები, ყველასი, ანუ 155 ადამიანი და დარჩენილია 4-5 მაქსიმუმ, რომელზეც მხოლოდ საანკეტო ცნობები არის, ანუ დაბადების თარიღი, ეროვნება, განათლება, ან ეს აბეს, ანუ იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძიმე საქმე, როდესაც მათ კვალი აბსოლუტურად ხელოვნურად იყო წაშლილი, ახლა ხელახლა მოძებნა, ოღონდ აი ეხლაც რეკლამის არ ვამბობ, გაზრმაში მოშვამდე არქივიდან მოდიო, სადაც ისევ ვეძებთ აი ამ უცნობი ნაწილის შესახებ ცნობებს. ნაწილის შესახებ არის პრობლემა ასევე რამდენიმეში, რომ არ ვიცით ბოლო მისი ბედის, ანუ რა დაემართა საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ, სად იყო, ანუ როგორ დამთავრდა მისი ცხოვრება, ანუ ეს ღია და დარჩენილი რამდენიმეზე. ოღონდ დიდ უმრავლესობაზე არის სრულად დაკომპლექტებული ბიოგრაფიები და ასევე პორტრეტები და სხვა ტიპის დოკუმენტები, რაც მათ საქმიანობას უკავშირდება. პლუს ამას, ანუ ეს ალბომი წარმოგვიდგენია როგორც იყო იმ პერიოდში ტრადიცია, ანუ რუსეთის იმპერიის დროსაც კი, როდესაც პირველი ნახევრად ასე ვთქვათ წარმომადგენლობითი ორგანოები გაჩნდა სახელმწიფო სათათბიროს სახით, სრული ბეჭდებოდა ამ დეპუტატების ბიოგრაფიების კრებული, ცნობების კრებული და პლუს ყოველგვარი სტატისტიკები, რომ ვინ იყვნენ, რომელ მხარეს წარმოადგენდნენ, პარტიული თანამფარდობა როგორი იყო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ეს მემორიალური ალბომი არის უფრო ადამიანებზე, ანუ დეპუტატებზე, მათზე. ოღონდ ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს არის ყველაფერი, ანუ ვებგვერდზე იქნება ყველა შესაძლო ცნობა წარმოდგენილი მათი, არამხოლოდ მათი, არამედ თვითონ დამსვენებელ კრების საქმიანობის შესახებ, ანუ იქნება ინფორმაცია პარტიების შესახებ, დოკუმენტები, დამსვენებელ კრების სტენოგრაფიული სტომების სტენოგრაფიული ანგარიშები, კანონთა კრებული, რომელიც მიიღო ამ ორი წლის განმავლობაში დამსვენებელმა კრებამ და ყველა ტიპის დოკუმენტები, რაც პარლამენტს დამსვენებელ კრებას უკავშირდება და პლუს ადამიანებს მათ საქმიანობას, მოღვაწეობას, იქნება ეს წერილები, იქნება
ეს ინტერვიუები,
ზეპირი ისტორიები, ოჯახის წევრები ისგან ჩაწერილი ან ადამიანებს, რომლებიც იცნობდნენ მათ პირადად. ეს იშვიათია, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე ადამიანია უახლოესი ნათესავი დარჩენილი, ანუ შვილის დონეზე ამ დეპუტატების, უფრო ძირითადად მესამე თაობა არის ან რაღაცა ნათესაური ხაზით დაკავშირებული მათთან. ოღონ ეს კიდევ პროცესში არის, ანუ იცით, რომ 155 ადამიანი ჩანს, რომ ბევრი არ არის, მაგრამ ამ ტიპის სამუშაოსთვის ეს არის უზარმაზარი ჯაფა, რომ თითოეული შეს
ძალიან
ბევრი. 2018 წლამდე ბუნებრივია, რომ კატალოგს მოასწრებთ ამ წინსაც გამოსცემთ, მაგრამ ალბათ მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლებ.
ხო არა, ეს იმედი გვაქვს და ამისი ნიშნები უკვე არის და ძალიან მოხარული ვართ, რომ ამ ტიპის აქტივობები და მოქმედებები ძრავს, ანუ ასე ვთქვათ, დაძრავს პროცესს ინტერესის და სხვა დაინტერესებული ჯგუფების და მკვლევართა ჯგუფების გაჩენის, რომლებიც ასე ვთქვათ აღმოაჩენს, რომ აი ეს არის საინტერესო თემა, რომ ამაზე ვიმუშაოთ. ჩვენ ახლა ძალიან ზედაპირულად გვიწევს ძალიან მარტივ რაღაცებზე საუბარი, რომ ასე ვთქვათ
იდენტობას ადგენთ ჯერ ფაქტიურად,
ხო, ამაზე. ხო, საზოგადოებისთვის მთავარი მესიჯები რაც არის, ანუ ამ პროექტის მნიშვნელობაზე რომ მივაწოდოთ და თუნდაც თქვენი კითხვის შესახებ, რომ ეს პროცედურული დემოკრატია როგორი იყო, ანუ გადასწრებით, ეს არის უკვე ვიწრო კვლევა, რომელზედაც კიდევ წლები უნდა იმუშაოს კიდევ სხვა ჯგუფმა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფასდაუდებელი იქნება ამ კვლევის შედეგი. მაგალითისთვის, ახლა ჩვენ პარალელურად ვიწყებთ მეორე უმნიშვნელოვანეს კვლევაზე მუშაობას. პირველი რესპუბლიკის დაწყებული გვაქვს ფაქტობრივად. ეს არის თვითმართველობის რეფორმის შესახებ პირველი რესპუბლიკის დროს. ანუ მარტივად რო თქვათ, მაშინდელი პოლიტიკური აზრის მიხედვით თვითმართველობას წარმოაჩენდნენ როგორც ესეთ ფრაზა იყო, რომ რესპუბლიკა არის თვითმართველობათა ჯამი. Ანუ ის პრობლემა რაც დღეს არის, რომ ცენტრალიზაცია ყველაფრის ცენტრზე ჩამოკიდება, აქედან ზემოდან ქვემოთ გაგზავნა, ასე ვთქვათ, იმპულსის და ბრძანების და პოლიტიკური კურსის, ეს იყო პრინციპში მიუღებელი მაშინდელი სახელმწიფოსთვის და პოლიტიკური აზრისთვის და მოხდა კიდევაც თვითმმართველობის რეფორმა, დეცენტრალიზაცია, სამაზროერობების ჩამოყალიბება, ანუ ცოცხალი ქმედითი თვითმმართველობის ერთეულების ამოქმედება, რომელმაც ბევრი ვერაფერი მოასწრო ამ სამწლის განმავლობაში. ოღონ პირველი ნაბიჯი გადადგა, რომ ეს გამხდარიყო უკვე ბაზისი ყოველგვარი ახალი, ასე ვთქვათ, პროექტის ცვლილების და განვითარების. ანუ უამრავი
შექმნა იმის უკაც რაოდ გაკაცყვეთ, რაც მთავარია მაშინდელი საზოგადოება რას იყო შეჩეული? შეჩეული იყო იმას, რომ ზემოდან ნიშნავდნენ ბიუროკრატიას, ბიუროკრატი იყო გამტყავებელი, გადასახადის ამკრები, ყველაფერი საშინელების გამკეთებელი და თვითმმართველობა თვითონ აირჩიეს მაშინ. პირველად ეროსამაზრო და სხვა ტიპის ერობების წარმომადგენლები თვითონ აირჩიეს და ხალხი მიხვდა იმას, რომ თავად წყვეც თუნდაც იმ რეგიონში ბეწ და რაც მთავარია უკვე ამ დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებულ კონსტიტუციაში გარანტირებული იყო აბსოლუტური ხელშეუხებლობა თვითმმართველობის. ცენტრალურ ხელისუფლებას მხოლოდ ჰქონდა უფლება უხეშად რომ თქვა, რომ რეკომენდაცია მიეცა თვითმმართველობისთვის, გადახედე შენ გადაწყვეტილებას, ეგებ არ ვარგეს, რაღაცაში შეიძლება წინააღმდეგობაში მოდიოდეს, თორემ დანარჩენში მასში ჩარევის უფლება, მისი გადაწყვეტილების შეცვლის უფლება ცენტრალურ ხელისუფლებას არ ჰქონდა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელებს ჰქონდა ძალიან დიდი ძალაუფლება დაბავებული იმ საკონსტიტუციო სისტემაში.
ანუ რო წარმოვიდგინოთ, აი ეს სტრუქტურა თვითმმართველობის არის პარალელურად, ანუ როგორც დამსნებელი კრება და პარლამენტი იყო რესპუბლიკის თავი, თვითმმართველობების ჯამი იყო მეორე, ასე ვთქვათ, ბურჯი მაშინდელი დემოკრატიული საზოგადოების და ეს უფრო
აქტუალური
არის ადამიანების დონეზე, იმიტომ რომ უეცრად აღმოაჩენ, რომ შენი სოფელი, რომელიც არის დღეს, რომელიც ამ ხარის მუნიციპალიტეტის რაღაცა სასოფლო საზოგადოება, მაშინ იყო, ასე ვთქვათ, თემი, რომელსაც ჰქონდა თავისი წარმომადგენლობითი ორგანო ადგილზე, რომელიც შემდეგ რეგიონის მაზრის დონეზე იყო მეორე საფეხური ამ თვითმმართველობის და აი ამ დონეზე საკუთარი ბიუჯეტით, საკუთარი თვითორგანიზებით წყვეტდნენ საკუთარ პრობლემას, რაც ყოველდღიურობაში მათ აწუხებდათ. ანუ აღმოჩენა, რომ შეიძლება შენი ბაბუა, იმისი, ასე ვთქვათ, მშობლები, ან თუნდაც უფრო ახლოთაობა იყო შენი რეგიონის მართველი არჩეული, ეს უფრო ახლო შეიძლება იყოს დღევანდელი მოსახლეობის.
და რაც თავარია ის მითი, რომ ჩვენ არ აგვაქვს ამის ტრადიცია ქართველებს, ეს მითი ინგრევა ამით, რომ როგორ არ აგვა და სამოქალაქო კულტურა დაბალია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რაც მოძებნა.
რას თავარი არის დამსნებელი კრების დეპუტატები, თუნდაც ეს გაჯერებული არის მათით თვითმმართველობის სტრუქტურები, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი იყო ქალაქის თვითმმართველობის ხელმძღვანელი პარალელურად დეპუტატობის, სამაზროერობების ხმოსანი ან გამგეობის თავმჯდომარე, ანუ ეს არის მთელი ქსელი აი ამ დემოკრატიული კულტურის
ესენციალურად დაკავშირებული.
კეთილი, ჩვენ უკვე დასასრულისკენ მივდივართ და ამიტომ რადიოსმელი რო არ დაიბნეს, ვუთხრათ როგორ შეიძლება დაგეხმაროს რადიოსმელი, ანუ თქვენი ანგარიში სად არის, სად შეიძლება ნახონ და სად გადმორიცხონ თანხა?
ანუ ეს ორგანიზაციის ანგარიში არის საქართველოს ბანკში, საიდენტიფიკაციო ნომერი შეიძლება ნახონ სოციალურ ქსელში ჩვენს გვერდზე
და საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის
ვებ გვერდზეც დავდებთ აი ამ ცნობას და ინფორმაციას და შევეცდებით, რომ მეგობრების დახმარებით და ყველა პირველი რესპუბლიკის და თანამედროვე რესპუბლიკის იდეების მოტრფიალი შეიძლება ესეთ ხელშეწყობით არა
მარტო სოციალ-დემოკრატიის, ზოგადად დემოკრატიის
ეს კამპანია განვითარდეს და არ მიუცეთ მოდნების საშუალება.
ჩვენ უნივერსიტეტში გავაღეთ კარი რესპუბლიკისთვის. რესპუბლიკა რეპრესირებული იყო მონარქისტების და ტრადიციონალისტების მიერ წლების განმავლობაში. აუდიტორია გავხსენი დიდი, რომელსაც რესპუბლიკის სახელი ჰქვია, ცენტრი გაიხსნა კვლევითი, ადგილობრივმა სოციალ-დემოკრატების შთამომავლობა, ემიგრანტებმა თავიანთი 80 კილოგრამამდე მასალ დოკუმენტების გამოგვიგზავნეს და აი ამ ჯგუფების, ამ აუდიტორიების, ამ ცენტრის ირგვლივ შემოკრებილი ადამიანები ცხადია მზადვართი იმისთვის, რომ ხარი დაუჭიროთ ამ პროექტს.
კი, რეპლიკას დავამატებ, რადგან ვამბობთ, რომ 26 მაისამდე გვინდა მოესწროს ამის გამოცემადი პრეზენტაცია. ჩვენ ვცდილობთ ახლა შარშან დავიწყეთ ამ ტრადიციის დანერჩი დაანერგვა, რომ 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ყოველგვარი ღონისძიების ცენტრი იყოს არა რაღაც გაურკვეველ პავილიონებში და თანამედროვე მიღწევების დემონსტრირების და საბჭოთა სტილის მქონე ღონისძიებაში, არამედ სიმძიმის ცენტრი იყოს ყოფილ მთავრობის სასახლეში, რუსთაველის პროსპექტზე, დღევანდელ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, იმ ისტორიულ კიბეებზე და დარბაზში, სადაც დემოკრატიული რესპუბლიკა დაიბრუნა ოფიციალურად.
26 მაისს
ბაღისკარი დაკეტილი იყო და შთამომავლებს არ მიეცათ საშუალება რესპუბლიკის თავმჯდომარეობაში იმ ადგილას დანდგა.
კი ბატონო,
იმედია ეს შეიძლება.
უარესებსაც აკეთებდნენ 26 მაისს. ნუ კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი და ლევან, ლევან ლურსკი-ფაინძე, ირაკლი ხვადაგიანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიყვავდა მე გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდ.